sunin raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixata haga jimaata galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 meetir baandii 19:25 fi 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra isaanii dabarsinu kaarra kun ammaantan jalqaba. Babalatti walii galchuun illee isa nagayaa ardaa roobii guyyaan muddeen 14 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii Naayil Saayitiin isanii dabarsuu jiru caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna Ansoraa Lakeessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya dhaabbanni mirga dhala namaa Amnistii Internaashinaaliif dhaabni caasaa interneetii odeeffannoo to'atu uuni jedhamu kabiraan gabaasaarra baasaniin mootummaan Itoophiyaa interneetii sooshaal miidiyaaf kabiroo ukkaamsuun sirri miti jechuudhaan mormii isaanii dhageessisanii jiru matoota duwarraa keessa tokko.
Dr. Mararaa Guddinaa torbaan lamaan duratti hidhaman kan ammallee hidhamaa jiru nama seeraanis qarqaaruun wal dubbatanii waan gargaraallee wal dubbatani. Gamkaaniin ammoo Siiriyaa magaalaa Aleppoo keessatti ammallee nama 10,000 hedduutti waraan jidduun marfameetiin bahuu dadhabee rakkachuu jira. Falii Silaajar kan waraan jidduu baasuuf dhahanillee haga guddaan rakkachaa deemuu jira. Gamkaaniin ammoo hawaasii Somaalee ka Ohaayoo jiraatu gurbaa isaanii kadhiyoo tana. Yuunivarsiitii Ohaayoo keessatti nam kaan billaawwan waraanee kan makiinaan dha irratti yaaddoo qaban dubbachuu jiran warra arqamnu keessaa tokko oduu tasaana nama'u.
Jaarmiyaan mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaaliif dhaabbanni caasaa interneetii odeeffannoo jiru to'atu ONI jedhamu gabaasaarra waliin baasan keessatti mootummaan Itoophiyaa interneetii miidiyaa hawaasummaatiif odeeffannoolee adda addaa hiriira mormii biyyattii keessatti geggeeffamu dhorkuuf jecha ukkaamsuunsaa kan seeraa alaati jechuudhaan beeksisanii jiran. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Magaalaa Siiriyaa muddama keessa jirtu Aleppoo keessatti arra wal waraansi haaraan jalqabamee jira. Gareeleen adda addaa diigamuu waliigaltee lola dhaabinsaan wal balaaleffataa jiru. Siviilotaaf finciltoota Aleppoo keessaa baasuudhaaf karoorri qabamee ture immoo gara boodaatti harkifatee jedhamee jira. Gabaasaa Maargaret Bashiriif Jeemii Batmer soraatu walitti qabee dhiyeessa.
Ganni shan caala waladhani. Nam 10,000 hedduuttan keessa dhumate miliyoon 2 olitti baqateetiin qa'u fi keessa ba'e 10,000 hedduuttan malee waraan jidduun marfame du'aaf jireenya jidduu jira. Loli waraan Siiriyaatii fi mootummaa kanaatii fi milishootii mootummaa kan gargalchuu fi waladhuu jiran nam hedduu baqachiisanii hedduu fixanillee waraani guddaan ammoo magaalaa Aleppoo magaala biyyi tana keessa Siiriyaa keessa lammeessoo taate Aleppoo keessatti gama bahaa keessatti walaaluu jiran. Laftana nama milishoota mootummaa gargalchuuf loluu jirutti markaa qaba. Ganni tokko caala laftanirra waladhani. Raashiyaan mootummaa Siiriyaa qarqaarti. Siiriyaan Aleppoo fudhachuuf ammoo waraani Siiriyaa fagoon jiru. Harka 98 caala fudhatee jira. Nama waraan jidduutti marfamam achii baqachiisuu jiran. Otoobisiin nam baqachiisu achi yaa'uu jira. Namichi baqachiisan magaalaa Idlib geessuuf. Addunyaalleen jarkan ittiin callifne qarqaarumatti jirti. Raashiyaan milishoota mootummaa Siiriyaa hadhuu jiran kan qarqaarti. Namuu ebelutti waraan dhaabuu didee jedheetiin walii akkuu jira. Koreen muddamsuu tokkummaa mootummoota kalee dhiyootan keessa marii teetteetiin Raashiyaan ammallee mootummaa Bashaar al-Assaad mootummaa Siiriyaa jechuun qarqaarte nam ficcisiisuu jirti jetteen koreen tunan. Ambaasaaddariin Ameerikaa tokkummaa mootummoota Samaantaa Paawuliin kan jechuun dallansuun bakka bu'aa mootummaa Raashiyaa ka tokkummaa mootummoota keessa jirutti dubbatti.
It is your noose. Three member states of the UN contributing to a noose around civilians.
Tunin funnoo namaan ijjeessan. Miseensotummaa marii tokkummaa mootummoota keessa jiran sadiitti funnoo tana morma namaatti kaahu jira. Namaan hudhuu jira. Tun waan nam ceersaati. Waan nam fokkifachiisuu male si ceersuman ammoo isuma uf guguddisuu jirtu ji akkana tanaan isumaan mallee nam fixuuf qophii jirta hin ceertullee hin fokkifattullee dhiiddoollee namaan qabdu moo wanni nam ceersa yookaan nam fokkisiisa ta'uyyuu hin jirtu ijoollee qaqqaluutti hin jirani tana adargituutti calliftani dhartii dhossiti dhugaan ati dhossiti hin jirtu jechuun ambaasaaddariin Ameerikaatuun bakka bu'aa. Mootummaa Raashiyaa gaafatte ambaasaaddarii Raashiyaa kaayisiin tokkummaa mootummoota keessaa qabdu Vitaalii Churkin ammoo oduu biyyootii dhiyaa Raashiyaa nam ficcisiisanii jedhanii odeessan tun oduu dhara ta'afaan dhaananii jechuun dubbatu. Waraanni mootummaa Siiriyaa kun magaalaa Aleppoo tan lolumlolee harka guddaan marka qaba. Milishoota mootummaa kan gargalchuu fedhanillee waraanni kana haga guddaan shi'aati milishoota shi'aati irraa argatanii gamkaaniin ammoo waraanni Siiriyaa Iraan irraa argata. Akkuma taateef iyyuu bakka buutota tokkummaa mootummoota akka rakkinni kun hin jiraanne gama gamaan marii tolchuu jiranii waraan dhaabuufillee faluu jiranii falee kunarraallee waanta hin fakkaatu fakkaata.
Filatamaan pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo tokko mormituu isaanii turan bulchaa kutaa Teksaas duraanii Riik Peeri ministeera enerjii akka ta'an filatanii jiran. Ministeriin kun akka kosii gatii hin qabneetti dhabamsiifamuu qaba jechuudhaan waayuma ministeriitti filataman kana abaaranii turan Peeriin kanaan dura. Akkuma dorgommiin pirezidaantummaa marsaa ammaa jalqabetti immoo yeroo lama pirezidaantummaadhaaf dorgomanii turan Rippaabilikaantichi Riik Peeri Tiraamp warra safuutti cichaniif kaanseriidha jechuudhaan balaaleffatanii turan. Garuu sagalee gahaa argachuu dhabuudhaan akkuma dorgommii pirezidaantummaa keessaa baanittu utuu waan turiin Tiraampiif deeggarsa kan kennan ta'uu beeksisan. Akka Peeriin ministeera enerjii hojjetoota 100,000 qabu hoogganan kan Tiraamp seeraan beeksisan arra. Magaalaa Iraaq Mosul irratti wal waraansi geggeessamu dura baatiilee turan keessa gareen finxaaleeyyii islaamummaa Islaamik Isteet jedhamu meeshaalee waraanaa akka rooketootaa, moortaarotaa akkasumas boombileef rasaasawwan 20,000 lakkaa'amanii ofii isaanii oomishaa akka turan taruu gurmuun meeshaalee waraanaa to'atu tokko arra beeksisee jira. Oomishni meeshaalee kanaas to'annaa ogummaa cimaa qabuu fi to'annaa qulqullina jabaadhaan geggeessamu ka ture ta'uusaallee beeksisee jira gurmuun to'annaa meeshaalee waraanaa kun. Qorannaa meeshaalee warwaraansaa yookaan kaar jedhamuudhaan gurmuun beekamu kun akkaataan itti Islaamik Isteet meeshaalee waraanaa oomishaa ture ka sadarkaa gadaanaatti akka nam tokkotti oomishamu hin turre jechuudhaanis akeekkachiisee jira. Gurmuun kun baatii onkoloolessaaf sadaasaa ennaa humnoota waraanaa Mosul gama baha keessa seenanitti yeroo humnoonni Iraaq jechuudha isaan waliin seenuudhaan ka gara warshaalee jaarratti qorannaa geggeesse. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sudaan kibbaa waa'uu keessatti kanneen okkaraa dheessanii qe'ee ofirraa buqqaan lammiiwwan biyyatti 10,000 hedduutti lakkaa'aman mooraa kaatedraalaa kan waldaa kiristaanaa keessa kan qubataa jiran ta'uun beekamee jira. Jaarmaaleen gargaarsa sadarkaa addunyaa bakka sanatti argamuudhaan kan gargaarsa kennaa jira yoo ta'u hollaadhuma sanatti immoo namoota qe'ee ofirraa buqqaan kabiroo 29,000 ta'antu iddoo dahataa barbaaddataa jira jedhamee jira. Gabaasaa Jiil Greeg tujubetu dhiyeessa.
Waldaan kiristiyaanaa Saint Mary Help of Christians Cathedral jedhamu yeroo ammaa lammiiwwan Sudaan kibbaa 8,500 erga baatii waxabajjii keessa hookkarri ka'ee as kanneen lola magaalaa waa'uu keessaa baqatan gargaaraa jira.
The church is like a faith-based organization that also can provide like humanitarian assistance and in times of trouble.
Waldaan kiristiyaanichaa dhaaba amantii hundee godhate yoo ta'u gargaarsa namoomaa kennuudhaan yeroo rakkootti uummata kee cina dhaabbachuu qabda amantii jedhu qabaa jedhan. Waaltaan namoonni biyya ofii keessaa qe'ee ofiirraa godaanan keessa qubatan kan waldaa Saint Mary kun uummata qe'ee irraa buqqee hanga manatti deebi'anitti maatii isaanii waliin dhufanii waldaa sana keessa jiraataniif bakka sagadaa qofaa miti. Namoota qe'ee ofiirraa buqqaan haarawaa dhufan sana simachuun akkuma waan qajeelfamoota macaafa qulqulluu keessatti barreeffamanii jiranii hojii mul'isuuti. Waldattiin kiristiyaanaa iddoo qubannaa kennitiif sagantaa nyaata addunyaa ka tokkummaa mootummootaa nyaataan gargaara. Oxfam gargaarsa bishaanii kenna jaarmayaan godaansaa kan sadarkaa addunyaa IOM wal'aansa fayyaan gargaara. Garuu ammallee rakkootu jira bakka sana. Akkuma naannolee biyyattii kabiroo hanqina nyaataatu jira. Barnoonni ijoollee danqamee jira. Baqattoonni haaraan immoo ammallee ittuma fufaa jiran. Lafti waldattiin qabdu immoo murtaawaa waan ta'eef walmuddiinsa guddaatu uumamaa jira.
Muummichi barreessaan ka tokkummaa mootummootaa Ban Ki-moon humnoonni nageegumsaa Gaambiyaa waajjira komishina filannoo biyyattii dhuunfachuu isaanii balaaleffachuudhaan akka tattamaan gad lakkisanii ba'an gaafatanii jiru. Arra karaa dubbii himaa isaanii ibsa baasaniin waraanni biyyattii qixa kanaan tarkaanfii fudhachuurraa akka of qusatullee gaafatanii jiru. Aangoo walitti dabarsuun illee karuma nagaa geggeeffamuu qaba jechuudhaan akeekkachiisan Ban Ki-moon. Oduun ammaa qabnu kanuma.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Tam chakasu jirtan turra doni VOA saganta afaan oromooti oduttantu dabarra ministri international fi dhaabii caasa interneetiitiif odeeffannoo to'atu ONI gabaasa irra baase keessatti mootummaan Itoophiyaa interneetii social media yookaan ammoo hawaasa walquunnamtiifa waan akka irraa odeeffannoo akka namii odeeffannoo hiriira hin arganneef jedheetiin cufuun seer malee Michel Kagari amnesty internationalitti ittaantutti gaafatamtu Afrikaa bahaatiif biyyoota haroolee gugurduu Afrikaati. Gabaasi kunin maqaa Michelitiin ba'e. Kan irratti Tsihoon Girmaa itti gaafatamaa amnesty international Afrikaa gama gaafaaf Sihaa Teklee dubbifte. Gabaasa lamaanuutti jubeetti walitti qabee nutti hima.
Qorannaan amnesty internationaliif jaarmiyaa observatory of network interference yookaan uuni jedhamu baatii waxabajjiif onkoloolessaa keessa geggeeffame akka mul'isutti appiin waatsaappii Itoophiyaa keessaa cufamuu gabaasee jira. Caasaaleen oduu 16 akkasuma ugguramaniiru. Amnesty Internationalitti ittaantuu daayireektarri dhimma gaanfaa Afrikaa biyyoota Afrikaa dhiyaaf Great Lakes Michel Kagari akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa miidiyaaleen hawaasaa meeshaa leellistummaa ittiin belbeluu fi jibbiinsi ittiin faca'u jedhee yaadda'uudhaan interneetii guutummaan cufuun beekamaadha. Dhugaan jiru garuu addaa jedhan. Gabaasaalee saansurii gochuun immoo lammiiwwan Itoophiyaa komee mormii hammeessuuf sababa ta'e qilleensarra akka hin oolchine taasisee jedhan. Gabaasi amnestiitti dabaluudhaan mootummaan Itoophiyaa kan interneetii ittiin to'atu teeknoolojii haaraa DPI yookaan Deep Pocket Inspection jedhamutti fayyadama. Mobaayilii harkaarraa interneetii banuun naannoo Amaaraa, Finfinneef Oromiyaa keessatti guutummaan cufamee jira. Kunis gabaasaa Google Transparency jedhamuun kan mirkanaa'e ennaa ta'u yeroo adoolessaaf sadaasa bara 2016 gidduu jiru keessatti interneetii Itoophiyaatti fayyadamuun akkaan gadi bu'e. Angaawonni uummati yaaddoo isaa akka hin ibsine ugguruurra yaada isaa harkaa fuudhanii dhiittaa mirga namaa waggoota darban keessa mormii kaasan beeksisuutu irraa eegamaa jedha gabaasi kun. Uummatichi interneetiis ta'e ofii isaa dubbate yaada mootummaa qeequ ta'ullee yaada ofii akka ibsu angaawonni eeyyamuu qabu jedhu Michel Kagari. Kanaaf mootummaan interneetii ugguruurraa of qusate komii lammiiwwan isaa akka dhaggeeffatu waamicha dabarsinaa jedhan. Gama biraan Amnesty Internationalitti qorataa dhimma gaanfaa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taklee qorannaan geggeeffame interneetii cufuun maaliif akka ta'e adda baasee jira jedhan.
የነበረው ፕሮቴስት ጋር አብሮ መሄድና ያን ፕሮቴስት እንዲያውም ለማቆምና ለመከላከል
ሞርሚ ኢትዮጵያ ከሰ ጅሩ ወሊን ከወል ቀበቴ ሞርሚ ሰና ዳቡፍ እትሱ ከሱማ ሞዲታ ምርገነማ እና ሂሪረ ሞርሚ ሰና ራውተመን ሙልነት አከይን ባኔ ኡካምሱፍ ካን ካሮርፈም ተኡሳ ሙልሳ ፈከኛፍ ገመከናን አፒን ዋትስአፕ ማለ እቲን ኤርጋ ወል ተደደበርሰን ከሳ ተኩዋንቴፍ ጉቱማን ኢትዮጵያ ከሳ ጭፈሙሳ ብረጋ አሜራ Marsariitiin adda addaa kan mormitootaaf kajaarmolii walabummaan yaada ofii ibsu irratti hojjetanillee akkasuma cufamaniiru jedhan. Amnesty International qorannaa akkasii sababaan geggeesseef interneetiin dhimma mirga namaa ta'uusaa sadarkaa addunyaatti erga beekame bubbuleeraa ka jedhan obbo Fissaan kana cufuun immoo dhiittaa mirga namaati. Seerri kun maaliif akka ta'e gaafatu hin jiru namni gaafatamus waan hin jiraanneef dhiittaa mirga namaa waan ta'eef jecha qorannaan kun geggeeffame jedhan. Gabaasaaleef qorannaaleen akka seennaa geggeessaman yeroo hedduu gaafii kaasisu. Kanaaf gabaasaaleen kun ogumaan akkamiin hojjetamuuf dhugaa ta'uun isaanii attamiin mirkanaasa jedhuuf obbo Fissaa Taklee innaa deebisan. Asirratti jaarmiyaan uunii jedhamu jaarmiyaa teeknikaati. Kanaaf marsariitiiwwan addaan citan Itoophiyaa keessaa cufamuuf dhiisuu isaanii baatii waxabajjii qabe anka onkoloolessaatti URL yookaan Uniform Resource Locator kan jedhamutti fayyadamee qorate adda baafatee jedhan. Amnesty Internationalis haa ta'u gareewwan mirga namaaf falman kanneen biroon gabaasaalee isaan baasan gareewwan nageenya Itoophiyaa hin barbaannetu gabaasaalee akkasii baasaa jedhamuun mootummaan fudhatama dhabsiisaa ture.
Faammantan jaqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromootu qophiteen deegii jalqabne daqiiqaa 15 tokkaan waan ofitti dabarra. Gaafatamaa paartii kongireesii federaalistii oromootii fi ittaanaa durtaa paartii madrek Dr. Mararaa Guddinaa torbaan lamaan duratti isa biyya alaatii gal Finfinnee qaban ammallee hidhaa jira. Ardaa Bukaatoo isa yookaan ammoo nam seeraan gargaaru wal arganii wal dubbatan maal wal dubbatan maan jedhu dooktar Mararaan jaalanneetti abukaatoo isaallee dubbise garisiisan deebisa.
Dooktar Yaakob Hayilemaariyaam Mooliin guyyaa beengadda addaatti nu beellamanii har'a ganamuma sa'aa lamaan balbalaan akka laayisanitti argamne aga sa'aa lamaa fudhataa eegan jedhanii sa'aatii lamaa fudhakkatti sakkataa tokko tokko nu raawwatanii galmee kennu. Wanta waan barbaachisu hunda raawwanne. Walii galtee keenyaaf fayyallee kan dooktar Yaakob illee nurraa fudhatanii haa nuun jedhanii haga tokko hoggaa turru dooktorii hin dhufee kaateenaadhaan hidhameera harki isaanii marqoo isaa walitti hidhaniyyuu dhuma biraan taa'ee wombarii nuu kennanii hin teenne haala hundaa hin gaafanne waan jedhu gaayaa uumanii dhaadhaa gaarii qabu akkasitti kifilii tokko adda jira kifilii kan keessatti yeroo isaanii dhibee fiixaa kanarratti yeroo yeroo hin badanii gara biraatiin dhibee sadi dubbisuu na yaalan jedhu. Inni tokko seenaa isaanii seenaa doktorii jechuudha akka maal ta'an kana inni kun immoo kana goote kana goonedha akkanuma waan tokko wal mormaatumaan akkanumatti irraa nuun jedhega.
Waa'ee fayyaa isaanii waan dubbatan qabu?
Gaafanne lakkooma rakkoo guddaan qabu jedheera qoricha sukkaaraa kana fudhachaa tuman jira. Ammas hiruu rakkoon qabu jedhee inni kan qoonqoon buuta jedhamu sanillee amma ammas hiruu rakkoon qabu nuun jedheera.
Garuu reebameera waan akkasii jedhanii waan dubbatan hin qaban?
Kan gaafanne anaaf dooktar Qobiyyee lalatti hin jiru maal hin jedhe miidiyaan adda addaa kana godhan jedhu sabni uumaa ijaarsan ittiin mallatani.
Waa'ee himannaa irratti dhiyaate maal jedhan?
Waa'ee himannaa irratti bifa lama natti fakkaatan jedhe akka naa dubbisanitti cinaa tokkoon lafti yeroo muddamsiisuu kana waan dabarte jedhu fakkaata cinaa tokkoon immoo kan shororkeessaa fakkaata lachuu natti fakkaata jedhe waan jarri jedhee dubbise kan ta'e gaddaan dubbise sunillee hin jira deegaan ammoo isaanillee kan jaarsi amma adda dooktar nutti mellee sanumaan wal fakkaata adeemsatti waan inni ta'u duratti laalla jedhan.
Garuu manni murtii immoo yeroo isaan dhiyaatan shororkeessummaa jedhe miti.
Gaafachuufillee yaaleera maaliif guyyaa 28 irratti qabdanii wanti balleessan jiru shororkeessaa wajjin maaf akkana jedhee adda tokko gaaffii addacha dhiyeessuu yaaleera addachillee lakki himannaan kiraan kana jedhu kan agarsiis kana ol goone jedhanii akkuma kanatti beellama guyyaa 28 qabatanii addaan deemne jedhan.
Achi keessattoo haalli itti qabamanii jiran rakkinan qaba waan jedhan qabu?
Rakkinni jee tokkoffaa balbaltiin banamu yoo fiixaaniitiif fiixaanii maleedha. Sa'aatii 24 balbaltiin cufamaa foddaan qabu qilleensi galuun firigirigii wayii hin jirti. Kan hidhamanii jiran kophaa isaaniiti hadda guyyaa 15 hidhamanii. Guyyaa 15 gara keessa bukaattota seeraatiin wal arguun isaanii har'a maatii isaaniitiin gara karaa bulchiinsaatiin akka barbaadanitti akkasii argan goonanaan jedhanii natti manii garuu maatii tokkollee argachuu hin dandeenye jedhanii. Kanutti man kana maatiin illee immoo hadhannee achuma hojjechaa oolanii. Nu lamaan abukaattotittu arge malee maatiin amma ammaatitti hin argine.
Waa'ee nyaataa hoo?
Waa'ee nyaataa kan mana kootii kan naa dhufu waga danda'e tokko man nyaataa yaa'u manni hidhaadhaa ammas hiruu abdukaayitti illee namaa galuu baatu amma tokko fudhachaa turan jiraa nuun jedhu.
Akkasitti walumaa gala immoo gaafa laaltaniin haalli isaanii akkam?
Amma yoo laallu fuulli isaanii areedan haadhan akka nama hidhamaa jiranii fuulli baay'ee fuula nama gammachiisuu mooti. Milaacin illee seenaa jennee gaafachuu laallee irraa anis hin gaafanne immoo waan hayyamamuu illee natti hin fakkaatu nuun jedhee garuu gaafachaa nutti kanallee addaan baafanna jenne fuulli yaa'u akka namni hidhamee siin jedhe namni to'annaa gara oolee siin jedhe yaa'u wanti baay'ee ni nanqataa inni akkuma jirutti hin jira garuu onneedhaan jaarsi cimaadha beektee jabaataman jedhe homaan ta'uu hin ba'a marii kanaanillee waan tokkoon goonaa gara isaanitti deeman hin beeku anillee isinillee yaadagaa. Amma wanti jennu hin jiru gara isaanitti deeman mee hin laalla yeroo dhiyoottillee gadhiisuu hin danda'anii dubbisuu illee hin danda'anii mee isa kana waan isaan jedhan laalla ammaan lama fakkaataan jedhan.
Kutaama tokko keessa teessanii haasoftanii?
Lakkiin heddootu jira heddoo bal'ateera namoota hin jiru nuti hin jirra wombarii sadii nuu baasanii teessoo sadii irra teenne sadii nuu bira teenne haasofna namni lamaa nu cinaa dhaabbatee keessa kasa waan. Afaan keenya hin beeku afaan Amaariffaatiin kan waan dooktar Yaakob afaan Oromoffaan dandeenyeef afaan sana hin beekaa hin beekuu hin beeknu dhuleenuma bira akkasumas maxxanee dhaabbatee akkasumatti haasofne jechuudha.
Ammamiif ol bira turtan?
Hamma daqiiqaa 20-31 turreeyyuu daqiiqaa nutti muraasan jennee homaan jedhu daqiiqichaa aga tokko haasofneerra isarratti baay'ee hundoon taane aga sodaannee beekamne ol haasofsiifne jechuudha.
Amma gaa kana booda akkamitti wal argitu akkasumatti immoo mana murtiiti?
amma dr yaqob ya kan karor fanne wana mar arga amma borole stan ima ta sitti akitano robile ima kan le torbe si alama ne sito anna jenneni kanatti ne remile wolle to toko kaya da te dura nutti nuqabu kan gara ma timisto kan gara toya timi le taw idinitti magide akanatta dande mije chimiti garo sagan tankena robis ima ta makana male so dani kuti inga fanna jenne karor fanne wanti bira halleetti doktor qabamaniito jiran kun ummata oromoos ta'ee ummata itoophiyaa baay'ee saaraa jettasiisoo jira amma maali bakkanataa jaarsituni tokko bara dergiidhaa hoggaa saddeen nama haala malee dararamee hidhaatune lammata immoo amma itoophiyaan hundaafuu taatu jedhee namoota oromoo ta'anillee ka oromoon ta'in irraanillee ciniinnatee qabsoo nagaa malee rakkoo miikaa biyya kanaa hin jiru jedhee nama akkatti namoota kaayoo adda addaa qabatanii sosocho'anillee kan filatamu karaa nagayaati. Mootummaa kana bira dhaaballee itti himnee dogongora akka fooyyessu qabuu qabna kan jedhu kana maaf himatame kan jedhu irratti baay'innaan sabaaf sablammoon manni Itoophiyaa muluu baay'ee gaafii kana taasisan. Karaa biraatiin immoo akkuma kana amma nutti mul'isuun keenyaan arguun kun baay'ee gaariidha jettee fudhanne doktor Yaaqob yoo wajjin kanuma.
Obbo Hundumuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Isin illee baay'ee galatooma ulfaadha.
Jalannees fi keessummaa isii abukaatoo Dr. Mararaa obbo Hundumuu Ibsaan galateeffannaa taa'umsa qabsuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teekniikii jalqabne daqiiqaa 26 tokkee yaa'u jirra. 25 tokkee yaa'u jirra. Sirba kanaan waan hafe dabarra. Sirba baaba kanaan isaatiin hin qabne.
Hammam yoo fagaatte yaadaan waliin dhabdu takka biyya baala. Sheenaan sirraan baatu jabaadhu baradhu hamma fayyaan jirtu. Jabaadhu baradhu hamma fayyaan jirtu. Na dhagaa shimbirroo qilleensaan wal beektu. Dhibdeen si himadha naa ifachuun ooltu. Natti dhaami deemi nama koo hundaatu. Fayyaa fi jireenya kiyya hundumaatu. Fayyaa fi jireenya kiyya hundumaatu.
Elemoo waliin galateeffannaa yaad qabdannu barreessaa nuu bilbila hoornaat voanews.com imeelii teenna erga teessan irraan nu erguu dandeettan. Qophii taantuu dabarraa Ameerikaa gara kutaa Ohaayootti dabarra. Gurbaan Soomaalee ka dhiyootan keessa Ameerikaa godina Ohaayoo Yuuniversiitii Ohaayoo keessatti kaan billaawwan waraanaa kaan ammoo makiinaan dhahee isallee achumatti ijjeessan kaan ganna lamaan duratti Ameerikaa dhufe. Hawaasi Soomaalee Ohaayoo jiraatu waan gurbaan sun hojii tana hojjateef ammallee olum gaafachuu jiran qorachuu jiranillee uummati warra amantii fakkeesseetiin nam fedhe akkana kana ofirraa eeguu mallee jedheetiin dubbata hawaasi achi jiru. Arash Abra Saaditti ergatan nu erge yookaan ammoo qophiitan nu ergetu jube.
Mooraa Yuuniversitii Ohaayoo keessa haalli jiru tasgabbaa'ee jira. Baatii darbe Abdul Razaaq Alii Artaan namoota lukaan deeman konkolaataan rukute sanbooda haalbeedhaan nama waraane. Kanneen miidhaan irra ga'e lubbuun hafaniiru. Poolisiin garuu Artaaniin bakkuma sanatti itti dhukaasuun ajjeese. Artaan baqataa lammii Soomaaliyaa bara 2014 keessa maatii isaa waliin gara Ameerikaatti godaane. Yuuniversitii biyyattii beekamaa ta'e tokkotti utuu hin darbin dura kolleejii naannoo jirurraa qabxii olaanaa argachuun eebbifame.
Well, we live in a world where Islam is unfortunately somehow defined by two extreme wings.
Addunyaa kan amantiin islaamaa akka carraa ta'ee garee ciccitootaa lamatti qoodame keessa jirra. ISIS michoota isaa gareen kaan ka jibbiinsa islaamaan guutame jedhan. Biyya kana keessa waggoota 25 jiraadhe ka jedhan immoo Mohammed Mohammadi.
I've been in this country for 25 years. So we are Americans. But we are Muslim too.
Waggoota 25 darbaniif biyya kana keessa jiraadheera. Kanaaf nuti lammiiwwan Ameerikaati. Garuu nuti immoo musliima. akka namoota ardii kabiroo irraa dhufeetti ilaalamuun qabnu. Nuti uumama adda biraa miti. Nuti lammiiwwan biyya kanaati jedhan. Robert Fitrakis abukaatoo maatii artaan sodaan guutamaniiti.
There's great fear out there, you know, with the statements of President-elect Trump. There's tremendous fear.
Kanaara pirezidantummaa filataman Trump haasaa dhageessisan ilaalchisee sodaa guddaatu jira. Sodaa ammaa ba'an waan jiruuf jecha. Randeebiyaa sodaa ammaa ba'an waan jiruuf jecha kaameeraa fuula isaanii mul'isuu isaaniillee hin beekuu jedhan. Hawaasa Somaaliyaa magaalattiirraa Hasan Omar dheeree biyyattiin nagaa akka taatu hawaasa isaanii deeggarsa ka godhu ta'uu waadaa seenan.
We are willing to work with the law enforcement. We are willing to work with the local government, our mayor and everybody. And also
humnooti nagaa eegsisan waliin hojjechuuf fedha qabna. Mootummaa naannoo keenyaa bulchaa magaalaa keenyaaf mara waliin hojjechuu feenaa jedhan. Kolombos Ohaayoo keessaa baay'ina lakkoofsa lammiiwwan Somaaliyaa kan keessatti heddummaatu lammata haa ta'u iyyuu malee bakka uummannitti heddummaatetti sagadaaf sodaan qabaa jechuudhaan artaan dhiyeenya dubbatee ture. Aangawoonni masjiida naannoo mana jireenyaa maatii isaa jiran artaan hagas nama beekamu miti jedhanis kanneen biroon immoo gocha dargaggeessa kanaan kanneen biroo irratti murteessu yaadduu jedhu qabu.
Qophiitiin fixachaa yaa'u jirraa ammoo gara yaada isaanii bilbilaan nu ergitaniif dabarra.
Ani wanni jechuu barbaadu mootummoota biyya keenya bulchaa jiran kanaa oppidiyoodhaanis walitti qabate yoomi guyyaan rakkoon uummata keenyaa mul'atu uummata barateedha. Yoomi yeroon jarri beekumsa qaban kanaaf uummataaf hojjetu yeroo aati ilmoonsii jala ajjeefamee reessaa ilmasii irra taa'e jedhamee siin achirratti tumamtutti yeroo abbaan ijoollee sadii guddisee iddootti guyyaa tokkotti jala ajjeefamee yoomi immoo guyyaan jarri rakkoo uummata keenyaa kana argu.
Qopheessitoota qophii BOS sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan nagayaa. Warreen mootummaa Itoophiyaa wajjin saba isaaniitti irratti duulanii rakkoo adda addaa irra geessaa jiran hundi uummata keenya hiraasaa hidhaadhaan ajjeesaa jiran keessumatti godina Harargee Bahaa Aanaa Jina Sanaara Dagaa Weerreesaa keessatti obbo Awwal Aliyyi Umar akka uummata keenya irratti irra geessaa jiru beekamaa waan ta'eef kanarraa akka itti qusatu beekamu. Kalamadaatiif mootummaa wayyaanee Dr. Mararaa Guddinaa hiduudhaaf furmaanni fiidhaa hin dhufu. Dr. Mararaa Guddinaatiif wanni sakkatan isaan godhan mootummaan wayyaanee hin jirtu injifannoon qayiroodhaa bakka hundarraa hin faadi hanga xiqqaa Puntlaandi Bootaasoorraa nageetti.
Ashama akkam jirtu qopheessitoota BOS sagantaa afaan Oromoo qophiin keessa baay'ee namatti tura keessaa fi gabaasaan Oromiyaa keessa miidhaman Oromoo gurraan nu ba'aa jirtaniif baay'ee garatoma qophiin keessa namatti tura akka babaasanii jechuu barbaada osoo darabee aljabarra.
Gaazexeessonni VOA afaan Oromoo baay'ee galatoomaa carraaqqiin keessan uummata Oromoo baay'ee bu'aa qaba. Baay'ee isin galatoomfannaa. Ali Umar Ahmad Kootara Doharraa.
Qopheessitoota VOA akkam nagayaa fayyaa ibsuu nageenya haa dursuu hojiin keessan baay'ee boonsa akkuma jirutti fayyadna. Rakkinni Oromiyaa keessaa bakka hundatti uummata Oromoo balaa guddaa keessa galchee jira. Gaafiin isin gootanii fi yaaliin isin godhaa jirtan hedduu boonsa yeroo hundaayyuu isin duuka jirra. Warri Oromiyaa bulchina jedhan uummata Oromoo dararaa dhugaa jiru hagoogaa miitingii addaan hin cinne irra jirra jechaa kijibaa. Bakka san hin jiru jechaa dhugaa jiru hagooganii uummata Oromoo garuu dararaa halkaniif guyyaa irratti oofanii rakkoo dhukkubbii surrii halkanii guyyaa kan mataa keennaati. Oromoo bakka jiru hundattuu Oromoon fayyaa fi nagaa hin qabu jechuu hin dandeenyarra. Nu hundaayyuu tuqaa jira bakka hundatti. Maaliif jennaan rakkina keenna hunda jechuu garuu waan kana funaantanii gurra keennaan ga'uuf baay'ee galatooma.
Naannoo Liibiyaa keessatti harka daldalotaa yookaan immoo harka. Uummata nama gurguramuutiin miidhamaa jiran kana bakka baay'ee jiru kan immoo Liibiyaa keessa waggaa sadii ol waan hin jiraadheef bakka jirri jiranu bakka tokko tokko waan hin beekuu danda'uu fi bakka jirri hidhamanii jiranu jechaadha. Bakka mana hidhaa kanaa yookaan doolaara 1,500 ol dhaabbata UN biyya kana keessa jiran yoo dhiqoo jiraataniidhaan akka lakkoofsa kanaan na dawwalanii jennaan ittiin haasa'uu danda'u haala yoo isiniif mijatee iskii kana kennuufis akka dandeessan. Jechuudhaaf ergaa dabarfachuu barbaada. Kunuutu danda'ame jedhetan yaada kana kennuu barbaada.
isaniin cufti galatoo mana amma antan bilbilnu dhaamtu kergan dhaamtu kun bilbil kan ka email keen irratti kaan ammoo nu ergite jennaani qophii tan teessee dabarsuu dandeenya gama kennaa nagaa bula sagantaa afaan amaaraa jalqaba.